Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Antena C și Euro TV urmează să-și reia emisiunile mâine la prânz. Au fost aleși noi directori executivi ai radioului și televiziunii moldovene. Victimele fostului regim comunist sovietic au pichetat sediile instituțiilor puterii din Chișinău. Și artiștii moldoveni ajută Organizația Internațională a Migrației în combaterea traficului de persoane. Ce s-a întâmplat astăzi în lume vom afla din buletinul de știri al lui Victor Eschenazi Moroșan.
La București, vorbind la o conferință de presă, procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, Ioana Mărie, a declarat că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a recomandat ca instituția pe care o conduce să abordeze cu mai mult curaj combaterea corupției. Procurorul general a apreciat că activitatea Parchetului Anticorupție ar deveni mai eficientă dacă instituția s-ar bucura de autonomie, de independență financiară, de creșterea schemei de personal cu 59% și modificări procedurale ale Consiliului Ținutului constitutiv al infracțiunilor prevăzute în legea anticorupție, am încheiat citatul. Între modificările propuse, numărul procurorilor urmează să fie suplimentat cu 50 de persoane, iar cel al ofițerilor de poliție judiciară cu 75. Tot la București, la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a fost aprobată o nouă structură organizatorică a Serviciului de Informații Externe, citesc din comunicatul administrației prezidențiale, în concordanță cu statutul României de membru NATO și instituirea unui sistem național de alertă teroristă, măsură de prevenire, descurajare și combaterea unor eventuale acțiuni teroriste pe teritoriul României. Premierul Adrian Năstase a promis astăzi că guvernul va modifica prevederile codului fiscal pentru a permite investitorilor, de la 1 ianuarie anul viitor, să aleagă între o formulă de neimpozitare a profitului reinvestit sau sistemul actual care permite amortizarea accelerată a sumelor investite. Sistemul amortizării accelerate permite ca firmele să deducă din profit 50% din valoarea investițiilor în primul an de funcționare. După consultări purtate în ultimele două zile, România și Serbia au căzut de acord să prelungească acordul de scutire reciprocă de vize până la 1 iulie, dată când un nou regim trebuie introdus. România urmând să informeze Comisia Europeană despre procesul de negocieri. La Bagdad, generalul Richard Myers a declarat astăzi că principalii comandanți armatei americane au cerut capacități suplimentare pentru eforturile lor de stabilizare a Irakului și că solicitările vor fi acceptate, după spusele lui Myers.
General Abizaid and General Sanchez have asked.
Dată fiind situația prezentă din Irak, generalul Abizaid and Sanchez au cerut forțe suplimentare și, ca și în trecut, aceste capacități le vor fi acordate comandanților noștri din teren. Între timp, insurgenții irakieni au eliberat trei ostate japonezi la câteva ore după ce guvernul italian anunțase că unul din cei patru italieni deținuți ostateci a fost executat. Potrivit oficialităților americane, la ora actuală, circa 40 de angajați ai unor firme străine ar fi fost luați ostateci. De la Bagdad s-a anunțat și că un diplomat iranian a fost împușcat și omorât de atacatori neidentificați în fața clădirii misiunii Iranului. După ce în cursul dimineții posturile de televiziune arabe pe satelit au difuzat o înregistrare audio pretinsă ca aparținând lui Osama Bin Laden, șeful rețelei teroriste Al-Qaeda, în care europenilor le era oferit o încetare a ostilităților pe timp de 3 luni, Comisia Europeană și oficialități din Italia, Spania, Germania și Marea Britanie au respins orice idee de negociere cu teroriștii. La Washington, Agenția Centrală de Informații a apreciat că banda audio este probabil autentică. La Geneva, Comisia ONU pentru Drepturile Omului a respins astăzi o rezoluție propusă de țările europene și care cerea Rusiei să pună capăt abuzurilor în Cecenia. Rezoluția condamna ceea ce numea actele de terorism ale gherilelor cecene și amintea arestările, execuțiile fără judecată și actele de tortură executate de forțele ruse din Cecenia. Ceva mai devreme, Comisia a adoptat cu număr restrâns de voturi o rezoluție critică la adresa nerespectării drepturilor omului în Cuba. La Budapesta, în prezența președinților Ungariei și Israelului, Ferenc Mádl, respectiv Moshe Katsav, ca și altor personalități, între care ministrul francez al economiei, Nicolas Sarkozy, și secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, a fost inaugurat astăzi primul muzeu al Holocaustului dintr-o țară postcomunistă. Președintele Mádl a afirmat, între altele, că Holocaustul este partea unui trecut viu al ungurilor. Ceremoniile au loc pe fundalul comemorării a 60 de ani de la marile deportări din Ungaria în lagărele naziste. În acest cadru, în cursul dimineții, a început și un seminar internațional consacrat predării memoriei Holocaustului în școli, ocazie cu care a fost inaugurată și o expoziție de fotografii despre deportarea populației rome în Transnistria sub regim antonescian. În Macedonia au fost date publicității rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, câștigat de premierul Branko Crvenkovski cu 43% din voturile exprimate. Cel mai apropiat rival din opoziție, Sasko Kedev, a obținut 34% din voturi. Cei doi vor participa la turul al doilea al alegerilor, fixat la 24 aprilie.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan! Începem cu o veste bună pentru ascultătorii și telespectatorii moldoveni. După o întrerupere de peste 2 luni, posturile de radio și televiziune municipale din Chișinău și-au clarificat statutul și ar urma să emită mâine din nou, începând de la ora 12. Iată ce ne-a declarat pe această temă directorul adjunct al postului de radio Antena C, Ion Enache.
Noi, echipa de creație de la postul de radio Antena C, ca și colegii noștri de la postul de televiziune municipal EuroTV Chișinău, suntem în etapa de pregătire fierbinte, cu toate forțele, cu tot entuziasmul nostru, revenim în emisie, sperăm de mâine, de la ora 12 ziua, cu unica condiție, dacă mâine apare în monitorul oficial decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la punerea în legalitate a licențelor de emisie. Această incertitudine o mai aveam până la ora actuală, pentru că nu știm ce se întâmplă până mâine. Și deci, dacă apare, suntem dispuși să apărăm mâine la ora 12 ziua în emisie cu toate forțele și cu toată echipa să reîncepem în sfârșit emisia.
A fost directorul adjunct al postului de radio Antena C, Ion Enache. Rămânem în lumea presei. Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova a ales astăzi, într-o ședință destul de animată, noi directori executivi ai radioului și televiziunii moldovene. Cine sunt ei, cine a votat pentru, cine împotrivă, ne spune corespondentul nostru la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Consiliul de Observatori l-a numit director executiv al Televiziunii Naționale pe Victor Tăbârță, care a deținut până în prezent funcție de director adjunct al radiodifuziunii. Iar în fruntea Radioului Național, Consiliul l-a desemnat pe Sergiu Batog, care vine în această funcție de la Serviciul de Presă al Președinției Moldovene. Candidaturile celor doi directori au fost propuse Consiliului de Observatori de către președintele companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu. Atât Batog cât și Tăbârță au fost în trecut subalternii lui Teleșcu. De menționat că Victor Tăbârță este cel de-al treilea director numit în fruntea televiziunii în mai puțin de 8 luni. Întrebat de Europa Liberă cum intenționează să imprime televiziunii de stat un caracter public, potrivit legii cu privire la instituția publică a audiovizualului, Victor Tăbârță a spus:
pentru a aplica această lege, voi încerca să punem în practică cele ce noi vom gândi. Deci, ce am în vedere? E vorba despre niște noi proiecte care trebuie să reflecte situația din societate. Păturile, deci, de exemplu, acum, astăzi, la televiziune nu este nicio emisiune pentru oameni în etate, nu este nicio emisiune pentru ostași, și sunt foarte puține emisiuni de divertisment, emisiuni de concurs, care într-un fel permit telespectatorului să se odihnească, să mai se abată de la niște griji ale zilei.
Noul președinte al televiziunii a fost acum 2 ani în calitatea sa de fost șef al Departamentului Actualități al Televiziunii, principala țintă a Comitetului de Grev al Jurnaliștilor de la această instituție, care l-au acuzat că le cenzurează emisiunile. Victor Tăbârță a declarat în legătură cu aceste învinuiri:
fiecare editor are dreptul să redacteze. Eu niciodată n-am scos un material care era bine făcut, un material prost care trebuie redactat. Deci eu mi-am permis în perioadă aceea și nu numai atunci, ca să ajut colegilor să facă niște reportaje, niște comentarii bune, care să atragă telespectatorul, radioascultatorul.
Noul director al radioului, Sergiu Batoc, nu a făcut declarații pentru presă după alegerea sa în funcție. Câțiva membri ai Consiliului de Observatori au votat împotriva desemnării lui Victor Tăbârță și a lui Sergiu Batoc în fruntea televiziunii și a radioului național. Val Butnaru, de exemplu, a spus că se îndoiește de competența celor doi.
Candidaturile care s-au propus sub aspect profesionist și sub aspectul materialului uman, cum îmi place să zic eu, sunt net inferioare celor pe care i-am votat noi pe parcursul acestor 7 luni.
Ziaristul și dramaturgul Val Butnaru. Consiliul de Observatori a examinat astăzi și un proiect de modificare a structurii companiei Teleradio Moldova, dar nu a luat nicio decizie finală în acest sens. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Un grup de persoane care au avut de suferit de pe urma regimului comunist sovietic au pichetat astăzi președinția Republicii Moldova și alte instituții ale puterii, cerând compensații pentru persecuțiile îndurate. Nimeni din conducătorii țării nu a ieșit însă să discute cu protestatarii, așa cum veți auzi în relatarea Vioricăi Zaharia.
Trecut n-am fost primis, anul acesta tot nu suntem primis, nici de guvern, nici de parlament. Pentru ce atunci mai stați în fruntea poporului? Primiți-ne în audiență, să ne uităm în ochii dumneavoastră și dumneavoastră să vă uitați în ochii noștri și să vedem ce o să ne răspundeți la toate cerințele noastre.
În jur de 50 de membri ai Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici au pichetat astăzi sediile guvernului, parlamentului și președinției, cerând audiență la primul ministru, la președintele legislativului și la șeful statului. Nicăieri însă ei nu au fost primiți în audiență. Foștii deportați au cerut autorităților să le restabilească înlesnirile la plata serviciilor comunale, să stabilească un mecanism de plată a compensațiilor pentru cele suferite în anii deportării și pentru retrocedarea proprietăților confiscate în perioada stalinistă. Ei spun că au făcut mai multe demersuri către autorități, însă nu au fost ascultați.
Am fost deportat de 49, la vârsta de 14 ani. Nouă nu ne se plătea pentru munca depusă. Primeam numai 200-300 de grame de pâine de săcară să putem supraviețui. După ce am fost liberat în 56, nouă nu ne s-a întors bunurile părinților, nici pământul, nici gospodării, nici nimic. Tot a fost luat și până în ziua de azi, comuniștii, deșea, parlamentul, guvernul, nu fac nicio reacție, nici în folosul nostru. Dacă au fost alte națiuni duse în Germania de fașism, aceia acum primesc oarecare compensație, dar noi nu avem nimic.
Până acum ați mai cerut audiență la președinte?
Anul trecut.
Și?
Nimic, niciun rezultat.
An am fost și au trecut anul zile și nu făcut nicio dreptate, niciuna. Ce lesnire am avut alea la lumină, la gaz, speciale le-o tăiat. Și așa că nu-i nimic. Nici la transport, nici la gaz, nici la lumină, nu-i nimic.
Și acum crediți că președintele...
Nu cred. Nu cred că e țina lor.
Am pierdut încredere de acum. Îmblăm, mă tincă degeaba.
E greu să iasă atâta lume și dinainte, să iasă din guvern să spui două cuvinte. Eu nu sunt la narod să mă iertați ca la un câine.
Nouă bogăție nu ne trebuie. Ne trebuie că tot mai rămază trăit vreo două zile. Să simțim și noi o leacă viața, că am trăit degeaba, vă spun drept. N-am văzut nici copilărie, n-am văzut, nimic n-am văzut.
Doar noi n-am fost hoțuri, n-am prădat țară, n-am făcut nimic. Să iasă, să și ai scuză, că ești de vină. Nu narodul ăsta care știa dinainte aici. Dar nici nu ies să spui două cuvinte la narodul ăsta. Băi, omul și la un câine mai de o bucată de măligă, dar el se uită pe fereastră și nu ies să vorbească cu oameni. Și el e la conducere, el e om învățat.
După jumătate de oră de proteste în fața președinției, președintele asociației, Valentina Sturza, a fost invitată în sediul președinției de către un polițist care supraveghea manifestația. Iată ce le-a spus Valentina Sturza protestatarilor când a revenit.
A ieșit șeful secției petiții și audiență. A spus așa, că domnul președinte nu poate să ne primească, ne primește el. Eu am spus așa, că nu, domnul președinte să ne primească. El zice că bine, așteptați aici și eu mă duc să rezolv. Am stat aici, în treul ăsta, până acum și-a ieșit și a spus așa, că trebuie să scriem un demers și să cerem audiență. Zic, da, la oamenii ăștia care stau o oră aici, ăsta nu-i demers pentru președinte.
Foștii deportați au hotărât să organizeze o nouă acțiune de protest la 22 aprilie, atunci când, presupun ei, comuniștii vor sărbători ziua de naștere a liderului bolșevic Vladimir Lenin.
Pe 22 aprilie a să iasă la ziua lui Lenin. Să ieșim toți deportații, să-l hudicăim, să vorbim la ziua lui Lenin.
Bun, dacă propuneți așa ceva, eu sunt de acord. Mergem acolo.
Solicitat de noi, șeful secției petiții și audiența a președinției, Eduard Răducanu, a declarat că manifestanții nu au putut fi primiți astăzi în audiență la șeful statului pentru că nu au respectat procedura de solicitare a audienței, procedură care presupune, între altele, depunerea din timp a unui demers la președinție. În final, notăm că numărul exact al cetățenilor Republicii Moldova care au fost deportați și supuși represiunilor de către fostul regim comunist nu este cunoscut. Se știe doar că în cadrul primului val de deportări, la 13 iunie 1941, au fost ridicate 3.470 de familii din Republica Moldova. Iar în cel de-al doilea val, adică în noaptea de 5 iulie 1949, au fost duși în Siberia alți 35.800 de oameni. Se mai cunoaște de asemenea că la începutul anilor 50, în așezămintele de tip special din Rusia, se aflau aproape 60.000 de deportați din Republica Moldova. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Aflat la Moscova, liderul separatist transnistrean Igor Smirnov a anunțat, potrivit unei agenții de presă rusești, că negocierile în format pentagonal vor fi reluate peste mai puțin de o săptămână, la 21 aprilie. Anunțul i-a luat însă prin surprindere pe principalii mediatori ai conflictului. De la Chișinău, Lina Grâu.
Șeful misiunei OSCE, William Hill, ne-a spus că în prezent se poartă într-adevăr discuții pentru fixarea unei date la care ar putea fi reluate negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrean, dar că deocamdată nu a fost convenit un termen concret. William Hill.
Мы надеемся, что возможно будет провести пятисторонку в ближайшем будущем. Даты пока.
Sperăm că vom putea desfășura negocierile în format pentagonal în viitorul apropiat. O dată concretă încă nu a fost convenită și mediatorii lucrează în acest sens. Reprezentantul Kievului la negocieri, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Petro Ciali, ne-a declarat că cel mai probabil următoarea rundă de tratative va avea loc în zilele de 27 și 28 aprilie. Petro Ciali. Ne-am întâlnit și ieri și am discutat și astăzi la telefon cu mediatorii în conflictul transnistrean. Reprezentantul Rusiei la negocieri, Alexandru Novojilov, nu va putea veni în Moldova în zilele de 20 și 21 aprilie, dar am avut în discuție două variante și cred că negocierile vor putea avea loc pe data de 27-28 aprilie. Vă dați seama că nu putem să desfășurăm tratative fără participarea unuia dintre mediatori. Șeful negociatorilor moldoveni, Vasile Șovan, a declarat și el că nu a fost informat despre faptul că ar fi fost fixată o dată pentru reluarea negocierilor și că este în așteptarea unei asemenea informații din partea mediatorilor. Vasile Șova.
Chișinău
Chișinăul depune în ultimul timp toate eforturile pentru a fixa cât mai repede această dată, iar mediatorii trebuie să vină cu propuneri concrete, de aceea suntem în așteptare. Chișinăul propusese anterior o întâlnire pentru 6-7 aprilie, dar atunci propunerea noastră a fost susținută doar de Ucraina și OSCE. Revenind la declarațiile făcute astăzi la Moscova de către Igor Smirnov, să menționăm că liderul separatist a anunțat că la următoarea rundă de tratative, Tiraspol va propune celorlalți participanți o variantă proprie de document pentru soluționarea conflictului transnistrean. Acest document are la bază memorandumul rusesc, supranumit și planul Cozac, pe care Chișinău a refuzat să-l semneze la sfârșitul anului trecut, a mai spus Smirnov. În plus, transnistrenii vor insista asupra desfășurării separate a referendumului pentru crearea unui stat comun federativ, a adăugat liderul separatist, precizând că o propunere similară a fost făcută și de către secretarul general al ONU, Kofi Annan, în problema cipriotă. În context, Igor Smirnov s-a arătat sceptic în ceea ce privește posibilitatea ca partea moldovenească să adopte o atitudine constructivă la negocierile în problema transnistreană, menționând că mizează doar pe mediatori. El s-a arătat pesimist în ceea ce privește perspectivele procesului de negocieri, menționând că nu așteaptă nimic de la acesta. Liderul secesionist a pledat de asemenea pentru menținerea contingentului rusesc de pacificare în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Pentru relatarea următoare, corespondentul nostru, Vitalie Condrațchi, a propus titlul Viața producătorilor de zahăr nu este deloc dulce. Vitalie a ajuns la această concluzie după recenta decizie a Ucrainei de a exclude semințele de sfeclă din Moldova din regimul de liber schimb și după ce statisticile au arătat că exportatorii moldoveni de zahăr nu au reușit să umple cotele fixate de România.
Președintele Uniunii Producătorilor de Zahăr din Moldova, Anatol Munteanu, consideră că excluderea din regimul de liber schimb între Ucraina și Moldova a semințelor de sfeclă de zahăr și a siropurilor nu va avea repercursiuni decât asupra producătorilor ucraineni.
Eu cred că o să suporte taxele astea producătorii din Ucraina. În anul ăsta, după datele care noi le avem, Ucraina trebuie să seamene undeva 900 de mii de hectare de sfeclă. Și ei n-au destule semințe pentru asta. Noi știm asta de la producători. Ar fi cazul ca să se folosească ei de asta, că noi avem semințe de foarte bună calitate.
Potrivit lui Munteanu, producătorii moldoveni ar putea acoperi cel puțin o parte din necesitățile Ucrainei, pentru că suprafețele ce urmează a fi plantate în Moldova cu sfeclă de zahăr se vor reduce în acest an până la 35-40 de mii de hectare. Volumul exporturilor de semințe de sfeclă de zahăr în Ucraina s-a ridicat în ultimii 4 ani la aproape 2000 de tone, constituind mai mult de jumătate din importurile totale de semințe de sfeclă în Ucraina. După instituirea în anul 2003 a unui acciz în mărime de 22 euro pe kilogram la importurile de semințe, companii italiene și germane au început să exporte în Ucraina semințe de sfeclă prin Republica Moldova. Pe de altă parte, producătorii de zahăr din Ucraina consideră că sub acoperirea livrărilor de siropuri este importat zahăr brut din Trestie în stare lichidă, ceea ce a dus la excluderea lor din regimul de liber schimb, notează agenția Basapres cu referire la presa ucraineană. Aproximativ 2 ani în urmă, Ucraina a exclus din regimul de comerț liber zahărul alb, stabilind și o taxă de 30 de cenți pentru kilogram, iar în anul 2003, Chișinăul a exclus la rândul său din regimul de liber schimb atât zahărul din Trestie, cât și cel din sfeclă și derivatele lor. Ulterior a fost introdusă și o taxă antidumping de 55% din valoarea importurilor de zahăr, taxă care a avut însă un efect negativ potrivit producătorilor locali, importurile de contrabandă ridicându-se la o treime din consumul intern. Anatol Munteanu susține că exporturile în România nu se ridică nici pe departe până la cota acordată de guvernul de la București în regim de comerț liber, cotă de 14.000 de tone, din cauza prețului necompetitiv al zahărului moldovenesc.
România, practic, industria zahărului din sfeclă la dânsă nu există. Ei acum produc 50-60 de mii de tone de zahăr, când produceau la 600 de mii. 14.000 de tone de zahăr ne-au dat o cuotă pentru România, dar prețurile în România sunt foarte joase. Nu e convenabil ca să exportăm cota asta. Mai departe, românii au pus niște condiții birocratice ca să facem toate actele ca să putem exporta zahărul. Trece foarte mult, o partidă nu mai mult de 100 de tone. Și noi acum am exportat ceva mai mult de 100 de tone din 14.
Să amintim în final că în Republica Moldova majoritatea fabricilor de zahăr au fost privatizate de două mari companii, Zuzucker și Marsugar, ultima fiind proprietatea cunoscutului tenisman Marat Safin. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Guvernul Tarlev a elaborat un așa numit regulament provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate. Executivul susține că operațiunea ar fi necesară pentru că în agricultură domnește haosul, dar fermierii se tem că orice intervenție a statului în agricultură nu aduce nimic bun. Detalii de la Radu Benea.
Conform regulamentului, inventarierii vor fi supuse toate bunurile agricole arendate, cu excepția plantațiilor multianuale, animalelor și mijloacelor circulante. Vor fi inventariate și bunurile, inclusiv tehnica agricolă sau edificiile, date în arendă în perioada reorganizării fostelor colhozuri. Motivul pentru care guvernul a decis să elaboreze un asemenea regulament rezide, potrivit unei note informative, în aceea că utilizarea bunurilor arendate s-ar face, citez, într-un mod neorganizat și în majoritatea cazurilor fără respectarea normelor juridice, adică fără un contract de arendă. Această situație, potrivit aceleași note, provoacă nemulțumire în rândurile proprietarilor de cote valorice, întrucât bunurile lor, în foarte multe cazuri, sunt utilizate în mod irresponsabil. Prin urmare, scopul inventarierii, conform intențiilor anunțate de guvern, este de a clarifica situația bunurilor arendate. Arendașii sunt, de regulă, liderii asociațiilor agricole. De a stabili motivele deteriorării sau pierderii acestor bunuri, precum și de a stabili cotele părți valorice în procente și în expresie bănească a bunurilor la momentul inventarierii. Procedura de inventariere va fi făcută de către niște comisii speciale înființate la nivel local cu sprijinul autorităților centrale. Nu este clar deocamdată, din proiectul de regulament, ce fel de împuterniciri vor avea comisiile de inventariere și cât de greu vor cântări deciziile acestora în cazul în care va fi examinat un litigiu. Mai mulți lideri de asociații agricole cu care am stat de vorbă au fost de părere că acest regulament, dincolo de bunele intenții cu care a fost motivat, ar putea de fapt să le creeze mai multe probleme, așa cum a fost în cazul mai multor intervenții ale statului. Ei presupun că deciziile comisiilor de inventariere ar putea să nu fie întotdeauna nepertinitoare. Iată de ce, în opinia lor, ar fi mult mai important ca țăranii înșiși să-și cunoască drepturile decât să depindă de deciziile cuiva. De aceeași părere este și președintele Asociației Fermierilor din Moldova, Gheorghe Mărzenco, care a relevat că există într-adevăr lideri de asociații ce nu manifestă suficientă responsabilitate atunci când se folosesc de tehnica arendată sau alte bunuri. Acestea sunt cazuri separate care trebuie tratate ca atare, spune Mărzenco. Statul însă, în opinia sa, ar trebui să se preocupe de alte probleme mult mai importante în agricultură.
Cine ridică întrebarea pentru cazul de anul trecut, când mii de hectare de teren agricol n-a fost recoltat absolut nimic și s-au produs cheltuieri enorme? Cine îi întreabă pe lideri cum se simte acum în prag de primăvară? Când n-au întors credite de anii trecuți, acum trebuie să iei alte credite, n-au și lua, cum se întoarce credicile pentru a semăna, pentru a desfășura activitatea respectivă. Asta e problema așa mare în agricultură, dar eu cred că trebuie să mai treacă timp să ne convingă unii demnitari de incapacitatea lor de a examina problemele în complex în agricultură. Nu pur și simplu așa, știți, fragmente pentru speculații politice și înainte de alegeri. Statul se cuvine să investească în educația populației, inclusiv a țăranilor, ca țăranii să cunoască singur cum pot să-și apere drepturile. Dar nu de a crea din nou scheme depășite de istorie. O să rămâi ca aceste comisii să facă agricultură în Republică, în sate.
Președintele Asociației Fermierilor din Moldova, Gheorghe Mărzenco. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În efortul său de a combate traficul de persoane, Organizația Internațională a Migrației a apelat și la serviciile artiștilor moldoveni. De la Chișinău, relatează Ilona Spătaru.
În noua campanie antitrafic lansată de Organizația Internațională pentru Migrație, pe scurt OIME, sunt implicați artiști de muzică pop. Indiana, Adrian Ursu și formația Incuadro s-au filmat într-un clip care promovează linia telefonică de urgență 08005-7. Artiștii cheamă tinerii să se informeze bine în cazul în care doresc să plece la muncă peste hotare. Adrian Ursu.
Acest spot publicitar nu spune nu mai mergeți niciodată peste hotare, acolo taie-te în pușcă. Zice simplu, informează-te. Dacă vom spune nu, știți chestia, cât mai mult interzici, înseamnă că omul își dorește cât mai mult să ajungă acolo. Migrație, plecare, reîntoarcere în țară, este o chestie normală și asta va fi, asta a fost și asta va fi. Ideea este să vă informați.
Șefa misiunii OIM la Chișinău, Maria Lindstrom, spune că artiștii pentru clip au fost selectați în funcție de popularitatea lor printre adolescenți și tineri.
In this new phase of our information campaign where we're using popular musicians of the same similar age group to talk about trafficking is to bring this dialogue to the forefront.
Această campanie informațională și această participare, această implicare a artiștilor care sunt tineri, este anume de a aduce, de a pune în discuție această problemă, pentru că mesajul este unul simplu, unul care vine de la un tânăr pentru alt tânăr și atunci inspiră mai multă încredere.
Tania, o tânără de 20 de ani, a crescut la o casă de copii. La 10 ani, ea a fost violată de către un coleg. Acum 2 ani, Tania a fost racolată de niște necunoscuți, dusă în Rusia și obligată să se prostitueze. Tania spune că înainte de a cădea în plasa traficanților, nu știa prea multe despre comerțul cu oameni.
M-am vândut cu 100 de dolari. Nu mi-am dat seama unde mă duc și ei ne-au spus în așa caz că eu nu-mi dau seama chiar unde mă duc, unde plec și cu ce să mă ocup. Eu pe urmă mi-am dat seama când am ajuns acolo pe loc și am văzut cu ochii mei ce se întâmplă. Nu m-aș întoarce niciodată. Doresc să le sfătuiesc pe fete că să nu pleci, că acolo e foarte rău. Chinuiesc fetele, le bat, îți bat joc de înțeleși. Decât să bat joc de trupul lor, mai bine las să găsească.